Du lytter til Det Spirituelle Hjørne, en podcast, hvor jeg taler med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle og alternativ verden. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. I dag så skal vi tale om religiøse sekter, og jeg har fået besøg af dig, Roald Bergmann, fordi du har nemlig været i en religiøs sekt, og du har faktisk været eksorcist og ungdomspræst, teenagepræst. Mm. Og det er en ret vild tid. Jeg har fået sådan en lille indføring i det, fordi der er en video på YouTube, hvor du holder et foredrag om det, og jeg var bare sådan, det er for sindssygt. Så derfor så har jeg inviteret dig med for også at få det her vinkel på spiritualitet, hvornår det ligesom kan komme over,
ja.
og hvad det gør ved folk,
ja.
Og om at komme ud på den anden side af det.
Helt sikkert.
Så tak fordi du vil være med.
Ja, selvfølgelig. Det er jeg meget glad for, og det er lidt spændende også. Det er jo, jeg har holdt den der ene snak på et tidspunkt om det, og ellers er det jo ikke noget, jeg sådan har udbasuneret så meget om. Og det er sjovt, når du sidder og siger det der med, at så har du været med i en sekt og været eksorcist og sådan noget. Det vilde er jo, at når det gik op for mig, jamen det er faktisk nogle labels, jeg godt kan putte på de erfaringer, jeg havde gjort mig. Men det var slet ikke sådan, jeg oplevede det, når man var i det. Eller sådan det der med, at jeg har været, engang var jeg et sted, hvor jeg var bevidst om, at der var noget, der hed dæmoner, og det var nogen, man kunne hjælpe folk med at blive fri for. Så er det jo ikke det samme i mit hoved dengang, som at sige, at man er eksorcist. Der får man referencer til eksorcisten, filmen og du ved, altså. Og når man hører ordet sekt, jamen det tænkte jeg heller ikke dengang. Så vi er jo en glad, dejlig forening, hvor vi tror på Gud og har nogle fede aktiviteter og sådan noget. Så det er altid lidt sjovt nu at stå så mange år efter, og så et eller andet sted jo godt vide, at det var faktisk en sekt, og vi lavede jo det, der egentlig må kategoriseres som eksorcisme og mange andre ting. Så, det er meget sjovt, synes jeg, at skulle snakke om det her nu.
Fordi ja, og lige se det, jeg ser det nemlig også lidt som en rejse, fordi du ikke, altså der er jo en del mennesker, der ligesom bliver født ind i en sekt, ikke? Mm. Altså, så det bliver sådan, deres forældre er det, deres bedsteforældre er det, og så er det helt naturligt, at de vokser op i det.
Så bliver de indoktrineret
men
på en eller anden måde.
Men det er ikke rigtig tilfældet med dig, er det?
Nej, nej, slet ikke. Altså, der har været rigtig meget religion i min familie og slægt, men ikke noget, jeg voksede op med som barn. Jeg voksede op på Bornholm. Det var bare mig og min mor. Min mor, hun var 14 år, da hun blev gravid, og 15, da hun fik mig, da hun fødte mig. Og jeg er egentlig ikke vokset op med religion som sådan overhovedet. Så det var først, når jeg var, da jeg var barn og blev, jeg ved ikke, jeg har været en 10, 11, 12 år måske eller sådan noget, hvor en eller anden inviterer mig med til en anden sjov aktivitet. Og man keder sig nogle gange lidt meget på Bornholm, der sker sgu ikke det store. Så når nogen sagde, hey, der er en eller anden klub, hvor der er noget slik, og man kan spille noget computer eller et eller andet, så tog jeg med til det. Og det var en pinsekirke. Og det er jo det, som jeg i løbet af de sådan efterfølgende år fandt ud af, godt kunne sådan udvikle sig til at blive ret sekterisk. Så det var lidt et tilfælde faktisk, at jeg kom ind i det. Og det var jo bare altså, på en eller anden måde en lidt klassisk historie om, at det var et fællesskab. Det var et socialt sammenhold, som jeg totalt higede efter, tror jeg, dengang. Og savnede bare et sted også at ligesom føle, at jeg var accepteret, og jeg kunne føle mig hjemme. Og det var det, da jeg kom derhen. Det var bare dejlige åbne mennesker, som du ved, på en eller anden måde jo havde vildt åbne arme og var inkluderende på alle mulige ledere kanter og accepterede en for de fejl, man havde. Og ja, ja, ved du, det er lige meget, hvem du er. Jesus, han tilgiver det hele, og nu skal vi i himlen sammen, og vi hjælper hinanden og sådan noget. Det er et enormt stærkt fællesskab at komme ind i, ikke? Så det var ligesom, der var jeg solgt, altså. Jeg havde været der en gang, en onsdag til noget, der hed Junior, som var sådan en børneafdeling af den pinsekirke der. Og så var jeg solgt og tænkte, det her, det er for fedt. Altså, det var sådan en ungdomsskole, men med ekstra plus på, fordi at, det var bare mere rumligt.
Og hvad sagde din mor til det?
Jamen, hun var sådan, i virkeligheden var hun igennem nærmest hele forløbet, alle de efterfølgende år, jeg var der, var hun sådan ret glad for, at jeg var der. Fordi at, fordi hun jo spurgte mig, om hvordan jeg havde det, og jeg sagde, at jeg har det fedt. Altså, jeg er simpelthen, har det så dejligt, og jeg har så gode venner, og jeg føler, at jeg får lov til at bruge mine talenter. Og sådan. Du ved, det var en årrække, da jeg var der, hvor jeg virkelig selv følte, at jeg blomstrede og udviklede mig på alle mulige lederkanter. Og hun var jo nok også glad for min mor, at jamen, så rendte jeg ikke rundt og var kriminel og tog stoffer og sådan noget. Det var jo også en masse regler i den her, pinsekirke, som gjorde, at jeg ikke gik i byen og drak mig ned, og man ikke ligger hovedet til højre og venstre, og man ikke stjæler ting. Og du ved, det er jo nogle bibelske principper om, du ved, hvordan man skal opføre sig, og hvordan man interagerer med hinanden og næstekærlighed og sådan noget. Og det kan jeg også godt forstå, at man som forældre tænker, det er sgu måske egentlig nogle meget gode værdier og temaer at give et barn. Så hun forsikrede sig ligesom ved at spørge mig, om jeg havde det godt, og at, du ved, er du tryg, og er du tilpas i det og sådan noget. Og det kunne jeg sådan med al oprigtighed sige, at jeg har det rigtig, rigtig godt.
Ja. Jeg tænkte faktisk på, om vi ikke lige skulle sådan etablere sådan, hvad er definitionen på en sekt egentlig?
Jo. Jamen, altså folk som er en del af, eller har været en del af en frikirke som for eksempel Pinsekirken. Det er jo en frikirke. De reagerer ret voldsomt, når jeg kalder det for en sekt. Og det er jo fordi folk ikke rigtig har lyst til at kalde det for en sekt, for man har nogle ret negative associationer med det ord. Men man kan sige, at en sekt er jo en afart, en forgrening af en religion, som står i opposition til hovedreligionen i Danmark, altså i ens land. Ikke? Så i Danmark der har vi fx en folkekirke, og så har vi en række frikirker. Og dem, som så ligesom, kan man sige, proklamerer, at jamen, hovedreligionen i vores land ikke er radikal nok. Altså den går ikke langt nok. Så derfor så bliver vi nødt til at lave en ekstra version på det her. Vi er nødt til at lave vores egen afart af religionen her. Men det er sådan, det er første skridt i en af definitionen af at være en sekt. Det andet er også, at det på en eller anden måde meget klart definerer en os og dem. Altså der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Det var der 100% i den her pinsekirke. Og så er der også, kan man sige, der er også det her element af isolation. Prøver man på en eller anden måde at opfordre til sådan at afgrænse sig til, ligesom at vi holder os inden for vores egne på en eller anden måde.
Ja, så det er bedst, hvis du kun hænger ud med dem fra Pinsekirken og ikke med alle mulige andre.
Præcis. Det er bedst sådan. Det er også en del af det med at skulle definere noget som en sekt, det er, at man forsøger ligesom at lave lidt den her boble. Det var der aldrig faste regler for, da jeg var der, men for eksempel sådan en tilbagevendende metafor som at det er altid nemmere at hive nogen ned fra en stol, hvis du står på en stol, end at hive nogen op på den stol, du står på. Det er et billede af, at vi stod på en stol, og så skulle vi prøve at hive andre mennesker op på vores niveau, men det er faktisk meget sværere end for alle de andre, som ikke var troende, at hive os ned. Derfor skulle man være påpasselig med, hvor meget man hænger ud med andre mennesker, for du kan meget nemt blive hævet ned fra den stol, vi står på. Det var sådan et billede, de brugte ret meget, og det synes jeg taler ret tydeligt et sprog omkring, at man i hvert fald skal være en lille smule forsigtig med, hvor meget du omgås andre. Ja.
Og man er og den der, vi er oplyste, og de lever nede i sumpen.
Præcis.
Og vi prøver at hjælpe dem.
Vi prøver at redde dem, helt sikkert. Og jeg blev også opfordret flere gange til at huske at være bevidst om, at begrænse, du ved, sådan, tiden, jeg bruger med studerende i skole, med studerende gymnasiet, jeg gik på. Også sågar min egen mor var der også på et tidspunkt nogle kommentarer med, at hvis du lige synes, at du, ved, du kan mærke, at påvirkningen bliver for stor for hende, så skal du være velkommen til at for eksempel overnatte hernede i kælderen under kirken. Og så fik jeg en madras dernede, og så kunne man så overnatte der, hvilket jeg gjorde nogle gange. Så man kan sige, den der bobleskabelse er også en del af det der med sekten. Og så den sidste del, det der med at forholde sig ukritisk til tingene. Altså det der med, at man stiller ikke så mange spørgsmål til tingene. At man tager ligesom sandheden for gode varer. Og man kan selvfølgelig godt være nysgerrig, men sandheden er jo ikke til diskussion, kan man sige. Så man kan godt spørge ind til, hvorfor er det her sådan? Hvordan kan det være, at vi skal tro på det her og sådan noget? Men uanset hvad man snakker sig frem til, så ændrer det sig ikke. Altså der er ikke nogen, du kan ikke lave en ny diskurs omkring, at nu ændrer vi eller modellerer troen lidt. Så man kan sige, Pinsekirken har jo i virkeligheden ikke sådan en samlet landsorganisation, hvor det sådan er topstyret på den måde i Danmark. Det der er nogle af de andre frikirker, der har. Pinsekirken, der er det individuelle pinsekirker spredt rundt omkring i hele Danmark. Og så har de et fælles sommerstævne en gang om året. Men derfor så er pinsekirkerne også enormt forskellige. Altså der er nogle pinsekirker, som i virkeligheden er meget lidt radikale, altså hvor det, man har fornemmelsen af, at det fungerer nærmest som en folkekirke. Og så er der andre pinsekirker, som bliver mere sådan ekstreme og mere karismatiske og sådan noget. Der varierede det rigtig meget. Og den periode, hvor jeg var i pinsekirken i Rønne på Bornholm, der var det altså uden sidestykke den mest radikale pinsekirke i Danmark. Så derfor var den kirke, altså uden tvivl, altså det, og det kan man slet ikke diskutere, så var det klart noget, der fungerede som en sekt for alle os unge, der var i den pinsekirke. Og det er ikke ens betydende med, at andre pinsekirker var det andre steder. Og det var heller ikke alle i den pinsekirke, som var en del af den her meget radikale kerne. Men det var jeg, og på et tidspunkt var vi jo flere hundrede unge i den organisation, som jo alle sammen ligesom, kan man sige, var bygget op efter de her forskellige søjler, som jo udgør en sekt, ikke?
Ja. Mm. Vil du ikke fortælle om nogle af de her oplevelser, du har haft? Altså, nu indledte jeg med at sige, at du har været eksorcist og uddrevet dæmoner for folk, og du har været præst og sådan noget. Hvordan kom det dertil, og hvordan var din hverdag i den her pinsekirke?
Jamen altså, jamen det kom dertil ved, at jeg ligesom langsomt avancerede lidt i den her pinsekirke. Der var sådan en lang række af forskellige møder og gudstjenester og grupperinger og sådan noget, man kunne involvere sig i den her kirke. Så når jeg startede i børneklubben og spiste slik og legede med ler og spillede computer, jamen så var der også mulighed for at komme til en anden form for møde en anden dag på ugen, hvor man lige sang lidt mere lovsange, altså du ved, kristne sange og sådan noget. Og det var ikke kedeligt, det var sådan virkelig børneegnet, men rigtig Paul Køller-gitar og trommer og ting og sager, og det var fed musik. Så kunne man komme til nogle andre møder også, hvor vi lige læser lidt mere i Bibelen og får nogle bibelhistorier og sådan noget. Jeg blev hele tiden opfordret til også at komme med til den næste ting og den næste type møder og sådan noget, for lige at lære lidt mere. Og man havde også fornemmelsen af, at det var lidt mere eksklusivt og sådan, okay, så får man lov til at komme med til den næste ting og den næste ting. Og i løbet af sådan ret få år, så havde jeg jo fyldt ret mange af ugens dage op med forskellige faste møder. Om onsdagen, så var der den faste teenage-gudstjeneste om aftenen, og om fredagen var der ungdomsgudstjeneste, om søndagen var der for hele kirken, og om tirsdagen, så var der et bønnemøde, og du ved. Så der var ligesom hele tiden ret mange dage med faste ting, og de blev jo sådan mere og mere intense, og de blev mere og mere fokuseret på troen, og også på radikaliseringen, synes jeg. Hvordan kan vi alle sammen blive bedre kristne? Det var ligesom det, der hele tiden var målsætningen i bag det her. Så til sidst, så kan man sige, hvordan var dagligdagen? Men dagligdagen var, at jeg tilbragte enormt meget tid i kirkebygningen, den fysiske kirke. Og det var ligesom mit andet hjem. Og jeg startede en radio, et radioprogram, som vi sendte op fra vores radiolokale, der var i kirken. Og jeg lavede ungdomsblad, som jeg trykkede og var redaktør på det. Og jeg lavede alle mulige aktiviteter. Jeg var virkelig sådan entreprenant og gjorde virkelig meget for at lave aktiviteter for alle øens unge, som jeg gerne ville lave Bornholmsmesterskaberne i Lego-byg, hvor jeg fik sådan læsset et halvt ton Lego ind i kirkesalen, vi badede i, og lavede alle mulige, vi lavede koncerter, og vi lavede alle mulige lege, og vi havde softgun-klub, hvor vi tog ud og sådan skød hinanden, det hed Talibanden, tror jeg, vi kaldte den, og petangklub, Great Balls of Fire, og filmforeningen, og vi åbnede en café, og jeg åbnede et ungdomsgalleri, og altså, der var et hav af aktiviteter. Jeg startede også en festival, der hed Crash, som kørte i 5 år i træk med skate-turneringer, basket og koncerter og alt muligt. Og det gjorde jeg sammen med nogle af de andre ungdomsledere, der lige var sådan over mig i hierarkiet. Så vi var sådan en lille kerne på en 3, 4, 5, 6 mennesker, som gjorde en ret stor forskel for hele ungdomsmiljøet på Bornholm. Så det tog enormt meget af min tid. Og inde i det, jamen, så var der jo både den del af det her, som var sådan rimelig harmløse aktiviteter, og så var der jo et eller andet sted også løbende, ugenligt, de her aktiviteter, hvor vi så ligesom var en lidt mere hardcore kerne. Og der var jo de her aktiviteter, eller de her sådan, der var jo de her gudstjenester, som udviklede sig nogle gange til en form for sådan seancer, kan man nærmest kalde det. Det kaldte vi det bestemt ikke dengang. Men gudstjenester, hvor vi ender med bagefter og ligesom skal bede for hinanden. Og når du snakker om eksorcisme for eksempel, måden det ligesom opstår på er ofte, at vi lavede det, der hedder forbøn. Det vil sige, at der har været en gudstjeneste, hvor der er nogen, der har prædiket, og vi har spillet en masse musik. Musikken var en stor del af det. Det var sådan ret elaborate bands, der øvede rigtig meget, og det var med elgitar og det ene og det andet, og lys og sådan noget. Så man kunne hurtigt få kørt en stemning op, sådan ved at hele tiden køre noget baggrundsmusik, der sådan ambient bare stod, og sådan hele tiden skabte en stemning til gudstjenesten. Så det var meget emotionelt. Så når gudstjenesten ligesom er ved at være færdig, så spiller bandet videre og har den her stemning, og lyset er dæmpet og sådan noget. Og så tilbyder man forbøn. Siger, hvis der er nogen her, der har brug for at blive bedt for, så bare kom herop foran til scenen, hvor jeg så nogle gange også stod og prædikede. Ikke? Kom herop til scenen, og så kan vi bede for jer. Og det er både, hvis nogen bare har brug for at blive velsignet, bare har brug for at få en åndelig optur. Hvis nogen er syge og gerne vil helbredes, eller hvis nogen har noget, de skal have forløst i deres liv, siger man så. Ikke? Noget, man skal have, ligesom, gerne vil have fjernet, der er svært. Man siger ikke direkte, har du en dæmon, så kom herop.
Ja.
Men du ved, så kommer folk op. Nogle gange så trisser der en enkelt en op, og andre gange så vælter der alle mulige mennesker op, og så står man en stor flok, og så kører man håndspålæggelse. Det vil sige, at så står jeg, hvis det er mig, der den aften...
Men tænk du så, hvis der nu var en, der kom og sagde, at han havde det her problem, kunne du så godt inde i dig selv tænke, ja, det er en dæmon. Tænkte du det?
Ja, fordi det var også noget, vi ligesom snakkede løbende om i den her ledelsesgruppe, hvor vi nogle gange mødtes. Så snakkede vi også omkring det her med, at ofte jamen, så kan der jo netop være noget dårligt inde i en, og det kan ofte godt være en dæmon, der ligesom... Det åndelige har både... engle, der passer på dig, og det har det gode, men der er også den onde side. Og det er sådan ret, det er ret konkret. Altså, det er en åndelig virkelighed, som bare er usynlig, så der er simpelthen, ikke bare som metafor, der er simpelthen dæmoner, altså ægte dæmoner, som hvis du kunne trykke på en knap, og så kunne du se det usynlige, jamen så ville de jo stå der og se grumme ud med horn og røde øjne, eller hvordan det nu skal se ud. Ikke? Så vi troede, at der var dæmoner. Og hvis nogen kom op og sagde, at de havde det rigtig dårligt, så kunne man godt på en eller anden måde finde ud af eller fornemme, synes man, at i det her tilfælde, så kunne der godt være tale om en dæmon. Og det er ikke noget, jeg sådan selv var bevidst om, at jeg stod og lavede den analyse. Jeg følte faktisk, at det var Gud, der sagde det til mig. Det fungerede rigtig meget sådan, at i rigtig mange ting, så når man fik en tanke om noget, så kunne man godt tillægge det at være Guds stemme. For eksempel så kunne folk fortælle, at jeg var ude at handle, og så lige pludselig så siger Gud til mig, at køb mælk. Mælk, jeg har en masse mælk derhjemme, men så køb jeg meget mælken alligevel. Så kom jeg hjem, og så fandt jeg ud af, at jeg havde ikke mere mælk. Så Gud hjalp mig simpelthen nede i Netto. Du ved. Sådan nogle ting, bitte små ting, blev til nogle vidnesbyrd og fortællinger omkring, at Gud er meget virkelig og taler til os i de helt lavpraktiske ting. Og nu kan jeg godt se, det er jo bare fordi, man har bare tænkt en tanke, nå, jeg er måske mælk, ikke? Men lige pludselig så man sammenhænge, hvor man tillægger det en guddommelig værdi. Og det gjorde man så også her, når nogen kom op til forbøn, og de så siger, at jeg har det dårligt. Og så står man og har sådan en lille snak sammen og spørger sådan, hvordan har du det dårligt? Om jeg kan mærke, at der er bare nogle ting, som altså jeg bliver hele tiden fristet, for eksempel. Altså jeg har hele tiden svært ved at holde mig syndfri. Ikke? Så er det måske nogen, som du ved, kommer til at drikke alkohol, eller kommer til at dyrke sex, eller et eller andet. Ikke? Så de står ligesom og bekender her, at det er rigtig svært at ikke bukke under for fristelsen. Og hvis jeg så fik tanken omkring, der er nok en dæmon måske, så kunne jeg godt automatisk konvertere den tanke til at tænke, at Gud har lige ind i mit hoved plantet en stemme ind i mit hoved, og han har fortalt mig, at det er en dæmon. Og jeg blev opfordret til at tro på hele tiden, når Gud taler, så lyt til det. Det gør, hvad du tror, det er bare dig selv, men det er faktisk ofte Gud, fik jeg at vide. Så jeg øvede mig også hele tiden i at tro på de her tanker, og have tillid til, at det faktisk er Guds stemme. Så det kan jo hurtigt blive noget farligt stads, at tanker, jeg selv tænker, tror jeg er en Gud deroppe osv. Men så handlede jeg jo på det. Og så begyndte jeg ligesom at bede for det, så lagde jeg hænderne en hånd på panden for eksempel af vedkommende. Og så begynder jeg ligesom at bede og sige, kære Jesus, jeg beder om du vil komme ind og hjælpe den her person. Jeg beder om du må uddrive den her dæmon. Jeg beder om du må tage det onde og fri det for hende og så videre. Så begynder jeg ligesom at tale med Gud til den her person også foran mig. Jeg ligesom beder Gud om hjælp til at få det her ud. Opfordrer også personen til, at du skal bare tro på det selv. Det var meget vigtigt, at personen også selv tror på det. Og så håber man ligesom på, at dæmonen ligesom så kunne forlade den her person. Og det skal nok lige vende tilbage til, hvordan det så sker, for det kunne være ret voldsomt. Men jeg fandt også ud af, når jeg kom ud af alt det her, at der ligger lidt, synes jeg, sådan lidt en ulækker dynamik i, at ofte hvis folk ikke fik uddrevet deres dæmoner, eller hvis de ikke blev velsignet, eller hvis de ikke modtog helligånden, eller hvis de ikke blev helbredte, så kunne man ofte godt på en eller anden måde sige, at de troede jo heller ikke selv på det. Altså man kunne nærmest give dem skylden for det. Fordi det kræver også, at du skal tro på det. sagde man. Og det kan godt...
Din tro er ikke stærk nok. Prøv lige at gå hjem og læse lidt mere i Bibelen og komme til nogle flere af vores møder.
Præcis, ja. Og være mere åben, og du skal simpelthen bare tro mere, ikke? Det kunne også godt være mig, der ikke troede nok, for eksempel. Men på det her tidspunkt, der vidste jeg udmærket godt, at jeg tror blindt på alting. Så det var jo ofte ikke mig i hvert fald, vel? Så hvis jeg ikke oplevede, at nogen blev helbredt for deres migræne, for eksempel, og sådan noget, så... Ja, men det er også vigtigt, du skal lige komme igen, læse lidt mere i Bibelen, som du siger, snakke lidt mere med Gud, bede lidt mere, komme tilbage igen, og så bare tro ordentligt på det. Ikke? Og det kan jeg godt skamme mig over, at man kunne sende folk tilbage, uforløste med et eller andet sygdom, hvor de måske har udstillet sig ret meget for at prøve at gå op og søge den her hjælp, har ikke fået den, men skal gå derfra med en dårlig samvittighed over, at de så ikke er gode nok. Altså, det er jo ret skrækkeligt egentlig, ikke? Men nogle gange lykkedes det, og nogle gange så blev folk helbredte, og nogle gange så blev der uddrevet dæmoner. Jeg har jo selv oplevet, du ved, at når jeg så havde lagt hænderne på nogen og bedt for dem om, at dæmoner skulle forlade dem, at så reagerede folk sådan ret fysisk på det. Folk kunne begynde at ryste rigtig meget, så stod de op og rystede enormt meget. De kunne også godt falde sammen, altså falde ned på gulvet og ligge og ryste, spirte rundt på gulvet for eksempel, hvor man blev ved med at bede for dem. Ofte, når der var dæmoner i tale, fik vi flere forskellige mennesker hen og lægge hænderne på vedkommende. Der var ligesom brug for mere hjælp, for det var ekstra svært nogle gange. Så kunne man stå sådan 3-4 mennesker og lægge hænderne på vedkommende. Og jeg kunne godt finde på at snakke højere nogle gange. Og sådan noget, kom så, halleluja, forlad hende, og sådan råber man nogle gange. Ikke? Og blev også engang at se en anden en, som fik lagt hænderne på, og i det øjeblik hånden rør panden på vedkommende, så fløj han sådan bagud 3 stolerækker, bare fløj ind i alle stolen. Ikke? Og det har været vedkommende, som jo sikkert også har hoppet selv. Ikke? Men det kunne virkelig blive meget voldsomt faktisk at se på. Folk kunne også få grineflip, begynde at ligge og grine helt vildt, eller bryde grædende sammen og skrige, og ligge og råbe og skrige i hjørnerne. Ikke? Så folk havde nogle vanvittige reaktioner på det her nogle gange.
Hvilket igen bare var med til sådan at cementere, der er virkelig det Gud og dæmoner, og det er virkelig store kræfter, vi har at gøre med.
Det var jo et kæmpe bevis altså ja. For os alle sammen. Prøv lige at se, altså, hvad det er for en magt og en energi, vi har adgang til heroppe. Og vi var jo taknemmelige for at tænke, at vi kan være redskaber, der kan forløse Guds kraft på den her måde. Ikke? Så det var helt klart altså, håndgribelige beviser. Og det havde man jo også brug for, kan jeg godt se nu i bagspejlet. Man havde brug for ret jævnligt, at der lige skete nogle små mirakler. Du ved, når lige nogen, der blev helbredt lidt og du ved, oplevede de her ting. Og heldigvis så var der jo hele tiden mulighed for nogle små mirakler. Det med tungetale var jo for eksempel også en ret vigtig del. Pinsekirken hedder jo Pinsekirken, fordi den ligesom er baseret på, kan man sige, historien fra Bibelen om Pinsedag, hvor at Helligånden kommer ned over disciplene som tunger af ild, står der i Bibelen, at Helligånden kommer ned, og så begynder disciplene at tale i tunger. Og det der med at tale i tunger er jo at tale et åndeligt sprog. Og Pinsekirken er jo meget karismatisk på den måde. Altså, det er virkelig visuelt. Det er meget sådan med løftede hænder, når man beder og synger, og man siger amen og halleluja. Og du ved, sådan, det er sådan en rimelig ekstrovert måde at drive din tro på. Ikke? Og det der med tungetale fyldte ret meget, fordi det var tit missionen, at du kommer til at tro på Gud. Det er fint, så bliver du frelst. Det var step 1. Bliver du frelst. Det vil sige, at hvis du bare tror på Jesus, jamen, så har han ligesom taget alle dine synder. Han døde jo på korset for alle dine synder. Så det er faktisk lige meget, hvad du begår af synder, bare du tror på ham. Fordi så er du automatisk frelst. Det var sådan step 1 godt. Og så kunne du blive døbt, og også en slags step 2. Men så var der også et ret vigtigt step, som er, at du også får Helligånden. Fordi vi skal jo også gøre noget aktivt. Vi skal også ud og gøre hans værk. Vi skal sprede hans budskaber. Vi skal gøre gode ting for andre. Og der har du ligesom den her energidrik fra himlen, du skal have i dig, som hedder Helligånden. Når du har Helligånden, jamen så kan du tale i tunge, og du kunne egentlig uddrive dæmoner, du kunne helbrede syge, du kan få profetiske ord, hedder det også. Hvor du sådan, du ved, lige pludselig kan Gud fortælle dig en hemmelighed om en andet menneske. Oplevede jeg også, at jeg gik hen til en fremmed og sådan noget. Gud fortæller mig, siger jeg så, at du har nogle problemer med din mor. Ja, hvor ved du det fra? Det er bare Gud, der har givet mig et profetisk ord, kunne jeg sige. Så det var også en del af Helligånden. Så det er jo magiske evner, man fik. Ikke? Det er jo en Hogwarts-agtigt. Ikke? Så Helligånden var vigtig for os at få den. Og tungetalen var ligesom lidt et tegn på, hvis du kunne tale i tunger, så har du modtaget Helligånden. Så det var tit sådan en lidt insisterende del for folk, når nogen var blevet frelst, og de stod der, og de troede på Gud og sådan noget, så ville man rigtig gerne have, at de kom til at tale i tunger. Fordi så kunne vi alle sammen se og høre, nu havde de fået Helligånden. Så man stod og bad for folk nogle gange, hvor man bare siger, kunne du tænke dig Helligånden? Ja, siger de, så det vil de jo nok gerne, så man er jo en del af klubben, og det virker da meget spændende og sådan noget. Ikke? Så det vil folk gerne. Man lægger igen hænderne på, beder for dem, og så på en eller anden måde, så guider man dem til at begynde at tale i tunger. Tungetale er volapyk-ord, du ikke selv forstår. Det kan være habba habba labba 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 i teorien. Det er sådan set lige meget. Tungetalen er et sprog, hvor Gud taler igennem dig ved hjælp af Helligånden. Og man ved ikke rigtig præcis hvorfor, men det er sådan en manifestering af, at du har ligesom Gud i dig, og så kan du faktisk tale hemmeligheder med Gud. Du ved ikke selv, din egen bevidsthed ved ikke, hvad du siger, men det er på en eller anden måde en åndelig kommunikation, der sker igennem dig. Nå, så man står der og lægger hænderne på nogen og ligesom beder til Gud. Og kære Jesus, herre Gud, jeg beder nu om, du vil lade din Helligånd komme ind over Anne-Sophie her. Jeg beder om, du vil lade din tunge ild komme ned over hende og fylde hende op med Helligånden ind i dig. Og sådan, bla, 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 bla. Så står man og beder om det her, ikke? Ligesom siger til Gud, nu skal du lade Helligånden komme. Og så står du jo der sådan lidt paf og lukker øjnene og prøver at koncentrere dig om at tage imod. Og så kan man godt sige, prøv at åbne munden. Prøv bare at sige nogle ord, der lige falder dig ind. Ikke tænk så meget. Bare tro på det her, så begynd at sige noget. Og så siger Anne-Sophie så et eller andet med shubidubi. Ja, det er godt. Videre. Bare bliv ved. Shubidubi. Ja, det er så godt. Og så begynder alle folk. Alle begynder at tale i tunger omkring dig. Så står jeg også og taler i tunger. Og så kommer harakasandadodolidakamaniakasarakononododo. Så det var min tungetale. Så står jeg og taler i tunger. Og det gør alle i kor. Så står man sådan og messer alle mulige forskellige vrøvelsprog ind over dig. Og du begynder sådan at være med. Okay, shibi shabadakadasididid. Altså, ja! Og så rejser der sådan en eufori omkring. Nu kommer Helligånden over Anne-Sophie. Og så lige pludselig så begynder du bare at flyde med det der flow, der ligesom er, og musikken kører, du ved, det buller der ud af, og lysene er helt rigtig sat, og stemningen er euforisk. Og så taler du i tunger, og så er der bare jubel og glæde, og folk er så glade på dine vegne, for nu har du også fået Helligånden, og nu er du en del af os, ikke? One of us, one of us. Og nogle gange så oplevede folk også, at de simpelthen væltede bagover. Det var sådan en ting, der blev meget populær i Pinsekirken. Det med at falde var også et symbol på, at nu var Gud virkelig over dig. Så vi indførte griber. Så når jeg stod og bad for nogen, så var der en anden en, som stod bagved klar til at gribe, når man så faldt bagover. Så når jeg lagde hænderne på, så faldt man som en træstamme bagover og lagde dem ned. Og på et tidspunkt, så var det så fast kutyme, at man indførte faldetæpper. Så vi havde sådan et helt stak af tæpper, man så kunne ligge hen over vedkommende, der lå på gulvet, så de ikke skulle fryse. Ikke? Så på den måde manifesterede Helligånden sig på nogle ret syrede måder. Så ja, det var ligesom en af de ting, der kunne ske. Ikke?
Ej, det lyder så vildt.
Ja.
Det lyder så anderledes end den ungdom, jeg har haft.
Ja.
Og nu er
du er virkelig gået glip af noget.
Ja, måske. Ja. Men nu er det store spørgsmål jo, hvordan i alverden kan det være, at du er helt ude af det nu, fordi du har været så meget inde i det, og sagt altså, den gang, hvor du bare sådan, jeg skal aldrig forlade Pinsekirken.
Ja, det sagde jeg. Og jeg troede, altså 100% på alt. Altså, jeg tvivlede virkelig ikke på særlig meget. Jeg var altid sådan en lille smule oprørsk i forhold til nogle ting, du ved. Altså, jeg kunne godt finde på, nogle gange så fastede vi også, for eksempel. Fordi det gjorde Gud jo, eller det gjorde Jesus jo. Og derfor så kunne vi godt tage 10 dage eller 30 dage, hvor man slet ikke spiste noget overhovedet, kun drak vand.
Det er lang tid.
Ja, det er rigtig lang tid. Og det var heller ikke alle, det var de færreste, der kunne det. Men nogle af mine nærmeste ledere, så de gjorde det. Altså, så gik de 30 dage uden at spise noget. Det ville jeg også gerne gøre, men alligevel så, af en eller anden årsag, så snød jeg lidt. Du ved, så ud jeg alligevel lige en burger en dag, eller sådan, du ved. Så jeg ville det enormt gerne holde alle de der regler, ikke? Jeg har jo også selv været med til at brænde. Altså, det gjorde vi nogle gange. Så samlede man for eksempel CD'er eller bøger og film og sådan noget, som ikke var kristent. Og så lagde man det ude i gårdspladsen, ude foran sin lejlighed eller et eller andet sted, eller om bag kirken eller sådan noget. Og så lagde man det i en bunke og hældte noget sprit over, så brændte man det for eksempel, fordi det skal vi af med. Og det gjorde jeg også, og jeg stod op hver morgen, og så læste jeg i Bibelen og bad til Gud, og jeg på et tidspunkt så udarbejdede vi sådan en kontrakt til hinanden med nogle regler for, at man må ikke se tv, og vi må ikke onanere, og vi må ikke, du ved, sådan alle mulige ting. Og så skrev vi under på det. Og så kunne vi ligesom afhøre hinanden en gang om ugen, hvordan går det med at holde de her løfter. for at blive renere. Ikke? Så jeg ville enormt gerne være meget radikal og meget ekstrem og blive mere ligesom, jeg kunne læse Jesus var i Bibelen og sådan noget. Og alligevel, så kan jeg godt se, når jeg ser tilbage nu, se, at jeg var heller ikke sådan altid særlig god til at holde de der ting, du ved. Og starten på slutningen af alt det her starter med, at der kommer en pige ind i kirken på samme måde som mig. Ikke vokset op i noget kristent hjem, kommer ind, fordi der er nogen, der har inviteret hende til noget socialt. Og så bliver jeg bare ret vild med hende, og bliver vildt forelsket, inden vi bliver forelsket i hinanden.
Hvor gammel er I?
Jamen, det kan jo være en lille smule lakrids jo dengang. I dag, der er det okay, der er lidt aldersforskel. Men jeg tror bare, altså, hun har været 14 eller sådan noget, og jeg har jo været 5 år ældre eller sådan noget. Så på den måde var det jo sådan lidt, at det var sådan rimelig kontroversielt. Men vi bliver sådan ret vilde med hinanden. Og jeg kan godt mærke det, at der begynder nogle af de der regler sådan ikke helt at passe mig så godt længere. Og vi ender faktisk med at flytte sammen efter nogle år. Ender vi med at flytte sammen. Jeg har startet en fuldautomatisk døgnkiosk, og oven på den, der har jeg så en lejlighed, hvor vi flytter ind sammen. Og der begynder de jo i kirken, de andre ledere og ældste rådet og dem, der bestemmer, og ligesom sige, prøv at høre, nu er du jo ligesom, du er teenage-leder, du er sådan, altså ungdomspræst og sådan noget. Det kan du ikke være, samtidig med at du begynder at bryde de her regler og sådan noget, og vi, så, altså, du ved, sex uden for ægteskabet og bo sammen før I er gift og sådan noget, det går simpelthen ikke. Og det vidste jeg egentlig godt, det ikke gjorde. Jeg har jo selv prædiket præcis det samme for alle mulige andre, ikke? Lad være med at, du ved, det er med at knalde, og I skal ikke, du ved, altså blive gift først, og alle de der ting, så jeg har selv rendt rundt og opfordret folk til. Så de ender med at sætte mig i det her meget klare dilemma, giver mig et ultimatum. Enten så vælger du at blive sammen med du ved, din kæreste her, eller også så, eller så må du ligesom vælge hende fra, så kan du godt få lov til at blive i kirken, men ellers så kan du ikke være en del af det mere.
Mm. Hvorfor kunne I ikke bare gifte jer?
Ja, okay, på det her tidspunkt, når vi så flytter sammen, og, altså her, der er hun 17 år eller sådan noget, så det er bare tidligt at blive gift på en eller anden måde, synes jeg. og jeg kunne også godt mærke, at der var sådan noget stædighed i, at jeg begynder for første gang sådan at kigge på det lidt mere udefra og sige, hvorfor skal vi også blive gift? Altså, hvad er det for en regel lige pludselig egentlig? Eller sådan, du ved, vi elsker hinanden, og vi ved godt, vi gerne vil hinanden og sådan noget, og vores kærlighed bliver jo ikke anderledes af, at man har en ceremoni eller sådan, du ved. Jeg havde lidt den der med, nej, det skal ikke være det, der bestemmer det. Eller sådan, jeg blev faktisk trods her, kan jeg godt mærke. Ikke? Og da jeg fik ultimatum om kærligheden eller kirken i det her tilfælde her, så endte jeg med at beslutte, fint, jamen så er jeg ude. Altså. Og så, da vi så blev gift noget tid efterfølgende, så boykottede mange fra kirken det bryllup og nægtede at komme til det. Og der var nogen, som havde været mine bedste venner igennem mange år, som når jeg hilste på dem på gaden, så kiggede de væk. Jeg ville ikke sige hej, når jeg gik forbi dem på fortorvet. Og jeg oplevede rigtig meget af det som sådan en meget voldsom ekskludering på en eller anden måde. Nu var jeg frafalden, og jeg følte mig sådan lidt udstødt. Altså, der var heldigvis nogen også, som jeg stadigvæk snakkede med, og der var nogen, som var lidt på den samme rejse, men også gerne ville ud af det, som var en kæmpestor støtte og hjælp. Ikke? Men det var... Det var på en eller anden måde, fordi jeg tror, at jeg lige pludselig fandt noget, der var vigtigere i virkeligheden. At hele det her fællesskab havde været så vigtigt for mig i alle mine teenageår her. Og lige pludselig kunne jeg mærke, at det her med hende, pigen og kærligheden, og det med at have en relation og et forhold til hende, blev vigtigere lige pludselig. Hvilket jeg er vildt glad for. Og vi er jo gift den dag i dag, og har 2 børn og stadigvæk sammen, og været sammen i 18 år og sådan noget. Så det var jo den bedste beslutning nogensinde.
Det er en meget, meget smuk historie.
Ja, det er det lidt, men det var også en hård historie, synes jeg, fordi jeg troede stadig på Gud i alt det her. Så det var virkelig hårdt at på en eller anden måde skulle amputere hele den del, som hed alle vennerne, alt det sociale, hele min identitet, følte jeg var bygget op omkring, at jeg var ham her. Du ved, altså den her teenage-leder, der havde lavet 1000 aktiviteter og foreninger, og du ved, gang i den, og... Jeg var ligesom midtpunkt for mange sociale ting, og det nød jeg jo rigtig godt af.
Man kan virkelig også godt følge den der identitet, man bygger op. Mm. Alligevel så er det bare, det er det ikke mere.
Ja, og der fik jeg så lidt et had til alle de mennesker i kirken, samtidig med at jeg stadig troede på Gud. Så jeg fortsatte med at bede til Gud selv, og prøvede at leve så godt kristent liv, jeg nu kunne selv. Men tog afstand fra alt det med Pinsekirken, og jeg havde rigtig mange år, hvor jeg var vildt bitter, og jeg følte mig vildt svigtet af dem, og til jeg troede, vi havde alt det her sammen, og så bare fordi jeg lige, du ved, finder sammen med en pige, så man er god nok, og alt det der. Den der bitterhed har jeg heldigvis lagt bag mig nu, kan jeg godt mærke, og har det egentlig ret godt med det. Men der skete så også det, at langsomt så eroderede min egen personlige tro også til Gud. Jeg begyndte simpelthen at stille spørgsmål til, kan det være rigtigt det der med det røde hav, der delte sig, og er det egentlig ægte dæmoner, eller er det bare symboler på ting? Og du ved, jeg begyndte faktisk at være kritisk, pastoren, sådan den øverste præst i kirken på et tidspunkt, Jørgen Christensen, sagde til mig en gang, dengang jeg var der i kirken, at jamen, noget af det værste, du kan blive, det er jo journalist, fordi de stiller så mange spørgsmål hele tiden, de er så kritiske. Ikke? Og det slog mig op på et tidspunkt, da jeg var kommet ud af det, og tænkte, jamen ved du, det er jo det, jeg skal. Altså journalist, helt sikkert. Ikke? Så mig og min kone flyttede til Aarhus, og så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen og kom ind, og du ved, det har ligesom været min karriere lige siden.
Ja, og nu er du altså udviklingschef i et stort produktionsselskab,
ja.
Og laver alle mulige programmer, som måske ikke ville have været så velsete.
Ja, overhovedet ikke.
Altså at se dengang.
Nej, slet ikke. Ja, så man kan sige, det gjorde simpelthen, jeg til sidst, jeg havde ikke noget at tro på til sidst. Jeg kunne langsomt barbere mange af de der lag af troen. Nej, okay, så tror jeg måske ikke på mirakler og helbredelse. Jeg tror måske ikke på dæmoner, bla 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 bla. Og til sidst stod jeg tilbage med et spørgsmål. Tror jeg egentlig på, at der er en eller anden form for Gud? Og så måtte jeg bare kigge mig selv i øjnene og sige, nej, det tror jeg faktisk ikke. Og så havde jeg ikke noget. Altså, du ved, sådan, så jeg har ikke noget tro længere overhovedet på, at der findes den form for bevidsthed i en åndelig verden. Eller? Og det var en kæmpe stor befrielse for mig, altså. Og som du selv siger, så er det jo en rejse, jeg også er i gang med, jeg skal lave nu. Nu er jeg i gang med at lave et tv-program til DR2, hvor jeg i en række afsnit skal rejse tilbage til Bornholm og begynde at møde nogle af de her mennesker. Der er rigtig mange, jeg ikke har snakket med før fra dengang, hvor jeg egentlig har virkelig meget lyst til at blive klogere på, hvad var det egentlig for nogle ting, der skete dengang, og hvad er deres syn egentlig på historien? Fordi jeg har haft så travlt med at være vred og synes, at ej, var det også forfærdeligt, og hvor var de også dumme alle sammen, og jeg har set ned på kristne og troende og sådan i lang tid, og sådan, ha, hvor de bare sådan åndssvagt, de går og tror på tingene, de er uintelligente eller hvad, ikke? Selvom jeg selv havde været der. Og nu har jeg bare virkelig fundet sådan et andet syn på sagen, hvor jeg tænker, jamen, jeg har faktisk virkelig fået rigtig meget godt med mig. Hvor var det en fed tid også? Altså, hvor var det en magisk tid, og var det et godt fællesskab, og var det nogle stærke værdier og sådan noget? Og jeg kan godt mærke, at det er første gang nu, at jeg sådan selv tør at række måske lidt en hånd ud til nogle af de mennesker dengang. Både nogle af dem, som var mine ledere, som var med til at påvirke mig rigtig meget. Og også nogle af dem, som jeg selv var med til at påvirke den anden vej. Jeg har haft det som en lukket bog i over 10 år eller altså mere. Og har ikke rigtig turet at røre ved det og har set ned på det og sådan ting. Så den her, det her tv-program omkring mit liv og mine erfaringer med radikalisering, er en ret vild sådan, personlig rejse for mig, som jeg er lidt nervøs for, men jeg glæder mig til det, men jeg er også lidt bange for at skulle sådan gå tilbage til det. Ikke? Bornholm har jo været for mig synonym med meget det dårlige omkring åndelighed generelt. Så det at bare vende tilbage til Bornholm er altid en svær overvindelse rent fysisk at sejle til den ø, fordi der er så meget, der ligger så meget mystik for mig. Min egen morfar derovre var også, han boede jo også på Bornholm, og jeg voksede op på hans gård, min mor og morfars gård, og han var også meget, meget kristen og troende, og hans egen evne til at slå sig selv oven i hovedet med skammens hammer, du ved, det der med, jeg er ikke god nok, jeg er ikke en god nok kristen, og det her med, at man fejler, og man ikke er ren nok og sådan ting. Det endte også med, at han simpelthen begik selvmord og hang sig selv ud i laden til sidst, fordi han bare var så bange for den evige dom og kom i helvede og alle de der ting. Altså, så jeg har simpelthen så mange minder om religion og det overnaturlige, det spirituelle på Bornholm, at nu tænker jeg, nu skal jeg have rodet ud i alt det der. Jeg vil gerne have et normaliseret forhold til det. Altså, jeg vil gerne kunne kigge på alle mine egne erfaringer, mine minder og de mennesker og sådan noget, uden at det skal ryste mig i min grundvold, hver gang jeg sådan tænker over det. Så det er ligesom den renselsesproces, jeg tror, der er for mig i at tage tilbage.
Ja, det bliver lidt vildt spændende. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at se det tv-program. Men noget, jeg også kom til at tænke på, altså på håndledet har jo, du jo faktisk tatoveret et bibelvers.
Ja, det er rigtigt.
Og det er bare, det er totalt stærkt. Må jeg tage et billede af det bagefter?
Ja, det må du gøre.
Så kan man nemlig se det, fordi det er bare sådan en ret vild ting. Og jeg tænker nemlig også, at jeg ved ikke, om man vender sig selvfølgelig også til det, når det er en tatovering, men alligevel så er det også bare altså et ret tydeligt sted, som minder dig om, altså, hey, det her kristendom og det her. Og så tænker jeg på, om du ikke nogen gange kan få sådan en følelse af sådan, ej, hvad nu hvis, altså hvad nu hvis jeg tager fejl, hvad nu hvis Gud virkelig er deroppe, og der virkelig er de her dæmoner, og at jeg bare kommer til at brænde så hårdt i helvede, for at have brudt ud af pinsekirken.
Jo, altså, problemet er, at jeg føler mig ekstremt overbevist om, at nu har jeg fundet sandheden. Og det er jo ret sådan paradoksalt og ironisk, fordi jeg har været præcis det samme sted før, bare på den anden side, hvor jeg var lige så skråsikker. Og man kan sige, jeg har jo sagt en gang, jeg kommer aldrig nogensinde til at lade være med at være kristen. Og alligevel så endte jeg med at forlade den tro fuldstændig. Ikke? Jeg har også sagt, jeg kommer aldrig i mit liv til at flytte væk fra Bornholm. Men det gjorde jeg også. Og så sagde jeg bagefter, at jeg kommer aldrig nogensinde til at flytte tilbage til Bornholm. Nu overvejer jeg, at jeg skulle flytte tilbage igen. Eller du ved. Så jeg vil jo være en idiot, hvis jeg sidder nu og siger, at jeg er 100% overbevist om, at der ikke er nogen Gud eller himmel og helvede. Så i virkeligheden bliver jeg nødt til at være sådan lidt agnostiker-agtig og bare sige, okay, men jeg er åben over for, at der er nogle alternative muligheder, men jeg kan ikke tro på dem, før jeg er overbevist. Altså, så lige nu tror jeg 0% på, at det findes. Men på en eller anden måde, hvis der så er noget, der kan bevise noget andet, eller jeg ved ikke, om der skal et bevis til, eller om jeg bare rent følelsesmæssigt, mentalt eller åndeligt skal ændre retning, jamen så må jeg jo gøre det. Eller sådan, du ved, jeg vil jo gerne go with the flow, men lige nu er der ikke noget flow. Eller sådan, lige nu er jeg her, hvor jeg er, og der er ikke noget, der overhovedet sådan lokker mig eller skubber mig i nogen retning eller noget andet. Så jeg gider ikke aktivt at opsøge og undersøge igen. Jeg ved, om der er en Gud. Jeg synes ligesom, jeg har oplevet alt, hvad jeg kunne opleve med Gud, du ved. Så jeg føler også, det er sådan et udtømt bæger, ikke? Så jeg føler mig igen ekstremt skråsikker, som jeg har gjort før omkring, at jeg tror ikke, der er noget. Altså, jeg tror, der er masser af ting, vi kalder for overnaturlige. Og det har jeg oplevet også dengang i Pinsekirken. Jeg har set mennesker, der blev helbredt. Jeg har set nogen, hvor det ene ben var kortere end det andet, og det gik med indlæg i skoen, og lægen havde sagt, du har for kort ben, derfor har du rygsmerter og ondt i hovedet og alt muligt. Og så har vi lagt hænderne på vedkommende, og så kunne vi sidde og se, at benet voksede ud og blev lige så langt som det andet. Og lægen sagde, det er væk, og det gik ikke med indlæg længere osv. Jeg har helbredt masser af mennesker, som har haft alle mulige vilde smerter dokumenteret og ting og sager, som forsvandt igen. Så i teorien kan man sige, at jeg har jo set alle beviserne for det. Men det jeg også bare tror nu er, at menneskesindet og den verden, vi lever i, er bare så vild. Altså jeg tror simpelthen, at den der placebo-effekt af, hvad vi kan manifestere sammen, når vi alle sammen tror på det samme, og vi indstiller vores hjerne til det, det er nærmest magisk. Altså det er nærmest overnaturligt, hvad vi kan. For jeg har set, hvordan at man kan tage en person, og så med det rigtige lys og det rigtige musik og den rigtige tro og fællesskabet og hvordan vi gør det hele, så kan man få folk til hvad som helst, til at springe hen over 4 stolerækker og ligge og skralde, grine og tale i tunge og ryste, uden der er noget. Der er jo ikke nogen ånd, der har gjort noget som helst der. Det er os mennesker, der skaber den situation. Ja, det er min tro i hvert fald, ikke? Nu. Så jeg er ikke nervøs for, at jeg tager fejl, kan man sige. Men jeg har det også splittet over den der tatovering. Altså, jeg har mange gange haft lyst til at dække den med et eller andet, og det kan jeg stadigvæk godt have, men det er også
den
en del af den.
Den sidder lige der, hvor man normalt har et armbåndsur.
Det gør den nemlig, og det ligner lidt sådan en nummerregistrering fra en anden korsetfange eller
ja,
et eller andet.
Ja, det gør
ikke?
Det faktisk.
Der står APG 2024, og det står for den bog i Bibelen, der hedder Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 24. Og der står, jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået af min Herre Jesus. Så det betød jo, dengang jeg valgte det skriftsted, betød det jo ret tydeligt, at jeg gerne ville committe mig til det mest radikale, jeg kunne gøre. Og det var at sige, at det eneste, der betyder noget i mit liv overhovedet, det er bare at have den her mission for Jesus og så fuldføre den. Ikke? Ja. Så det er jo et minde om en tid, hvor jeg sådan både kan tænke tilbage med stolthed over, hold kæft, hvor var jeg også i en ret ung alder, du ved, sådan driftig og dedikeret og ambitiøs og vil gerne alt muligt. Det er jo nogle ret fede sådan værdier egentlig, når jeg tænker tilbage på det. Og samtidig kan jeg også godt nogle gange skamme mig over, har jeg bare været vildt blåøjet, eller uintelligent, eller et eller andet, du ved, sådan, så jeg har sådan en meget blandet følelse omkring den, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal stille op med den, men den er jo ikke blevet dækket endnu eller fjernet, så den, det kan godt være, den bliver siddende, det ved jeg ikke helt.
Nej, men det er også det.
Jeg kan ikke løbe fra min historie, kan man sige, uanset hvad.
Nej, og det skal man måske heller ikke. Noget, jeg også kommer til at tænke på, det er også bare sådan den her teenage-tid, hvor man bare er ekstremt søgende og leder efter en identitet. Mm. Det er også bare der, at man kan gøre sig nogle ting. Altså, unge mennesker, altså, de er bare mere ekstreme, fordi de bare, måske, at man er meget søgende, og man vil gerne have det lidt sort-hvidt.
Ja.
Så det er måske også derfor, at det bliver nemmere at blive fanget ind, ikke? Altså.
Helt sikkert. Ja, men det er jeg meget enig i. Man kunne godt fornemme på mange af dem, der ligesom var i den kirke, jeg var i dengang også, at efterhånden, som de også blev ældre, så var der også en større frafaldsprocent, virkeligheden sætter ind, og altså rationalet bliver et andet, ikke? Og der er bare en anden verden at forholde dig til lige pludselig, hvor præcis som du siger, at
ja, det er ikke det, så sort-hvidt.
Nej, det der med grøftetænkningen, ikke? Altså at vi går all in på det her, ikke? Altså det er også derfor, at alle sådan store du ved, altså bevægelser, der ligesom har været, og store demonstrationer og oprør og sådan noget, det bliver også båret af unge, altså om det så er anti-Vietnam, eller om det er hippiebevægelsen, eller om det er den grønne klimakamp, eller hvad det kan være, jamen det er jo selvfølgelig går unge i front, ikke? Og det gjorde jeg også dengang.
Det hører ungdommen til, det. At være lidt ekstrem.
Ja, det. Men det synes jeg også er fedt. Ja. Altså, det kan, jamen, det, altså, seriøst kan jeg jo godt savne det. Altså, der er ikke det at være det lige i den her kontekst nødvendigvis, men følelsen af, jeg ved fandme, jeg har ret, og jeg kæmper for det, nu står vi sammen, og vi gør en forskel, og du ved, vi gør også noget konkret og noget aktivt. Ikke? Nu når jeg sidder der og vil gøre en forskel, så sidder jeg som 37-årig derhjemme med en flaske vin, og så sidder vi og snakker om, ja, man burde også gøre noget ved den kapitalisme, var, eller et eller andet halløj, men vi gør jo ikke en skid. Så sidder vi der og snakker og ser noget Netflix og går i seng. Ikke? Altså, hold kæft, man, jeg har jo været, jeg har været på barrikaderne, man. Jeg har været kampklar dengang, ikke? Altså, det synes jeg, det kan jeg faktisk godt savne i mig selv, sådan det der med at ture være lidt aktivistisk, og ture også at gå på kompromis, eller undskyld, at være kompromisløs, men at cutte nogle ting fra, altså lave nogle meget klare fravalg, ofre noget. Hold kæft, vi ofrede meget dengang, og det bragte os tættere sammen, ikke? Nej, vi drikker ikke, du ved, vi rører ikke alkohol, og nej, vi, der er ikke noget seksualitet, der er ikke noget, du ved, det ene eller det andet. Vi valgte jo en masse ting fra, hvor man kan sige, det er med også et eller andet sted en beundringsværdig værdi at ture at være kompromisløs, sådan fuldstændig, ikke? I en tid, hvor vi jo i virkeligheden har så travlt med vores individualisering, og vi skal have det hele og rave til os, og alt skal være muligt, og vi kan blive alt, og vi kan gøre alt, og vi kan vælge alt hele tiden, ikke?
Ja.
Så kan jeg godt sådan være lidt imponeret over sådan en
det er meget sjovt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på mig selv som teenager. Jeg var elitesvømmer og trænede 9 gange om ugen. Og jeg tænker også sådan, det var sjovt, for jeg kan virkelig genkende noget af det, hvor jeg også virkelig var, altså var super disciplineret og stod op klokken 4:45 om morgenen, ikke, for at tage ud og svømme og styrketrænede og gik op i min kost. Og jeg drak jo heller ikke, fordi at skulle jeg jo ikke, fordi så ville jeg klare mig dårligt. Det er jo meget det samme. Det er det der teenage-center.
Ja, du har også været, der lidt været noget religiøs fanatisme over din træning.
Ja, det har det altså været. Ja, bare sådan en konstant klorlukkende type. Ja. Ja, men det er en helt anden historie.
Ja,
det var vildt spændende at høre dig fortælle. Mm. Og tusind tak, fordi du ville være med.
Det var en fornøjelse.